edepli yer grubun İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımıza nağış saldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum hormatli ve kadirli radyo dinleyiciler. Sağaman mınız, pursatlarınız hayırlı, sapal olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yeni bir sahne gepleşiklerimden sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin düşenme günü 1400. Hecri Şemsi yılın Şerivan ayının 15'i, 1443. Hecri Kamari yılın Muharrem ayının 28'i, Aşır ayının 28'i, şeyle de 2021. miladi yılın Sentyabr ayının 6'si. İziz emralar, hemi şekilleri yali, gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavati ve tercihmesine başlayar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yakşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat bererler. Tanrının we onun elçisinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday güýüşli, hekim we dogruçyldyr.
Tağat ibadetleriniz kabul bolsun, eziz radio dinleyijiler. Radiomyň ýaýylym tertibini siziň dikkatiňize getirýän Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlardyr siýasy synyň ilkinji bölümini eşitdirersiňiz. Maýa ikinji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap taryhy Gudaýla aýlanan gepleşigini, ondan soň Bagtyýarlyk Çeşmesi diýen gepleşigini eşitdirersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda bolsa, habarlardyr siýasy synlaryň ikinji bölümini radiomyzdan dinläp bilersiňiz. Emma ikinji bölüm habarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimiz dowam etdirýärs. Deslap siýasat älemi diýen gepleşigini eşitdirýärs, ondan soň ýangy nawaz diýen gepleşigini öderler. Hormatly adamlar, siz Tomas Parson'un yeni bir acayip çağlarına Türkmenistan vakti menen saat 20:30 minutta Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünden Habarlardır Siyasi Siyasi'nin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 3. bölüm haberlerimizden sonra Deslap Tebiqat Acayipler diyen gepleşini yayılma verir. Ondan sonra Ingılap başlığından Gül Hafızlar diyen gepleşini ve İlyan Meren'in Yürük Çoğuşun diyen gepleşini eşitirir. Ve bu gepleşikten sonra hem Öy ve maşala diyen gepleşik veren sizin kullanınıza olur. Kadirli radyo dinleyiciler, eziz hemralar, siz Türkmenistan vakti veren saat 22:30 minutta hem Gurgun Radyosu'nun Habarlardır Siyasi Siyasi'nin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 4. bölüm habarlarımızdan sonra hem radyomuzun büyüceki akşam hikayetini eşitirir. Eziz adamlar, siz biraz fırsattan Habarlardır Siyasi Siyasi'nin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz. Gepleşiklerimin sonuna çeliği bize hemrah olmanızı umid ediyor.
Eýranny saat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurwen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullah yanın Abdullah bilen telefon arkaly söhbetdeşligi. Eýranyň Awganystanyň halkynyň ýanynda duranlygyny Hatip Zada anyktamagy. Yemeniň Ansarullah hereketiniň Suudilere garşy hüjümlerini Londonyň Eýrany aýplamagy. Şeýlede geljek 2 aýa çenlik korona vaksanynyň 90 million dozasynyň Eýrana getirilýändigini hemmetiň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Awganystanyň Baralşyk Geňeşiniň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ony Eýranyň daşary işler ministri wezipesine bellenmegini gutlap, Tehranyň Awgan halkyny goramakdaky pozisiýasyna ýokary baha berdi. Abdullah Abdullah bu söhbetdeşlikde Awganystanyň gumanitar ýagdaýyny açyklamak bilen Eýranyň Awganystana insan perwer kömekleriniň iberilmegini tiledi. Bu telefon arkaly söhbetdeşlikde taraplar terrorçylygyň aýlygyň çadytasyna garşy görüşmegin we ähli Awgan taraplaryň we partiýalaryň gatnaşmaklaryna birleşen dewletiň guralmagynyň zerurdygyny ara alyp maslahatlaşdylar. İki taraf şeýlede öz ýurtlarynyň geleceği barada iň soňda tutum tutjak taraf Awgan halkydyrlar diýdi nykdadylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary Eýran Awganystanyna paragatçylygy we durnukullygy ýoly goýmak üçin Awgan halkynyň ýanyna dur we durar diýip nykdady. Şeýh Hatipzade şu döşenme hepdelik metbuat ýygnagyna Eýran Press habarlar gullugynyň habarçysynyň sorugynyň jogabyna goňşy ýurtlaryň Awganystan işleri boýunça ýöreýte wekilleri we bir ýurtlaryň daşary işler ministrliklerinin jogapkärleri Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly söhbet deşliklerine öz pikirlerini ve karayışlarını beyan ettiler deyip aitti. Eýranyň diplomatik destekasynyň metbuga sekretary şeýlede Eýranyň Awganystanyň çarçubasy esasynda we eradaty boýunça bir ýurtda howpsuzlygy ýoly goýmakda kömek edýändigini aýtdy. Hatipzade sözlerinin devamında Penşir'in Taliban'ın kontrolüne geçmegi barada hem Penşir'in vakalarının kıynandırıcılığına işaret edip, öten akşamki hücumların yukarı derecede yadgaralyanlığını ve Awganistan'ın liderlerinin şehit bolmaklarının kıynandırıcılığını beyan etti. Hatipzade şeyle de Awganistan'ın tarihi, bir yurttaki daşarı yurtli dahilçılıkların şovsuzlıktan başka neticeni vermeyenliğini görküzüyer diye bahitti. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary şeýlede Penşir'in gynçylyklary tiýasy ýollardan we gepleşikler arkaly çözülmelidir diýip beýan etdi. Hatipzade sözlerinin ýene bir bölegine halkara guramalaryň tebit ýurtlarynyň ýanyna Awganystanyň parahatçylygyny we durnukullygyny üpjin etmelidiklerini mälim etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri bir tweet tarapdanyň Ýemeniň Ansarullah hereketiniň Suudi Arabistana garşy hüjümlerini Eýrany Ansarullah hereketiniň himayatçysy hökmünde bildi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab öten akşamky tarapdanyň şeýlede Suudi Arabistana garşy balistik hereketleri bilen amala aşyrylan hüjümleri ýadgarýar diýip ýazdy. Şol bir wagtyň özünde Britaniýanyň bir resmi ýetir Suudi Arabistanyň bilelişiginiň 7 ýyl bäri Ýemen edýän hüjümlerine we ýemenliläriň müňlerçesiniň şehit bolmaklaryna eşarat etmedi. Ýene bir habara görä, Britaniýanyň daşary işler ministrligi öz raýatlarynyň Arabistan bilen Ýemeniň ferhetlerini tapar etmekden saklanmaklaryny talap etdi. Eýranyň Taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 583 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraýş ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 583 COVID-19 hasasy öldi we ölen adamlaryň sany 111,257 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günüden boýuna anyk ketkileýiji ölçüwlere görä COVID-19 keseli 27,579 adamy hassalanýar diýdi. Eýranyň taglyk goraýş we logmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 5,156,986 adama ýetendigini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 4,394,083 nafar gowlaşdylar, ýa-da kesalxanalardan çykdylar. Eýranyň taglyk goraýş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda şu wagtda çeli 29,568,864 COVID-19 anyklaýyş synagyň geçirilendigini habar berdi. Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy üstümizdäki hejri şemsi ýylyň aban aýyna çelli korona vaksanynyň importynyň jigme-jigine eşaret edip, aban aýyna çelli jemi 90 milyon doza korona vaksanynyň ýuwurda getirileýäkdigini aýtdy. Ýesna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Kerim Hemmeti şeýlede, Eýrana import boljak vaksanlar hakda ýuwurdyň ähli guramalarynyň degişlidigini we Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasarynyň ýol başçylygyna ýeri giderli oturşyklaryň ýola goýuljakdygyny aýtdy. Hemmeti şeýlede üstümizdäki şehriwar aýyna 20 milyon doza vaksanyň import ediljekdigini we şol kanallan hem ýene 20 milyon doza tanjymyň ýuwurda getirilmegi barada amatly wadalaryň berilendigini nykdady. Hemmeti sözleriniň dowamynda mehir we aban aýlaryny hem 30 milyon doza vaksanyň import boljakdygyny habar berdi. Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy öz Instagram sahypasynda şeýlede 12 bilen 18-diň aralygy näki ýaşly okuwçylar üçin hem 10 milyon doza vaksanyň ýuwurda import ediljekdigini habar berdi. Aýtmak gerek, Eýranda şu wagtda çeli 29 milyondan gowrak korona vaksany tanjym edilendir. Eýran Islam Respublikasynyň dewleti we hususy şerikatlarynyň halkara tergilerde şortanda Türkiýanyň sewda we medeniýet hatly halkara tergisinde huzurly bolmaklary iki ýurdun ýöne hyzmatdaşlyklarynyň aşaraq maksatlary ýerleýändiklerini belletýändir. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili bir siýasy ýetirip berýär.
Iran Islam Respublikasynyň dewleti we hususy şirketleriniň halkara sergilerde şolsanda Türkiýanyň sewda we medeniýet hatly halkara sergisinde huzurly bolmaklary iki ýurdun özara hyzmatdaşlyklarynyň aşaraq maksatlary ýerleýändiklerini belletýänler. Iranyň şirketleriniň Türkiýanyň halkara sergisinde huzurly bolmaklary iki ýurdun ykdysady we sosial hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek bilen hemra İki qonşu ýurdun köp bolan medeni we sosial bilileşikli ýerliklerini hem kömek etjekdir. Şonuň üçin Iranyň dewleti we hususy şirketleriniň Türkiýanyň halkara sergilerinde giňden huzurly bolmaklary iki qonşu ýurdun sewda we ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmeklerine şert öreçekdir. Şol bir wagtda halkara sergiler geçirmek Türkiýanyň ykdysady we medeni ýylnamasynda ýörgün programmalarda molturýanlar. Bu sergiler her ýylda Türkiýanyň durly şäherlerine, hasa Türkiýanyň sewda we medeni merkezlerine geçirilýänler. Türkiýanyň goňşy ýurtlarynyň köpsüniň şol sanyna Eýran Islam Respublikasynyň bi sergilerde hemişelik ýörite jaýlar bardyr. Bu şu wagtyň özünde Türkiýanyň Sewda we medeniýet sergisi Türkiýede geçirilip durulandyr we bu sergide hem Iranyň şirketleri aktiw suratda huzurly bolýandyrlar. Bu sergide Iranyň alan jaýlaryna serge goýulan önümlerden aýt çeker bolsak, Iranyň hünärmendleriniň dokan haly halçalaryna we Iranyň hünärmendleriniň el sanagatlaryna eşaret etsek bolar. Bu önümleri öňki ýyllarda bolşy ýaly türk halky gowgaşalyp durandyrlar. Iran enerji we petroşimi önümleri Türkiýe eksport edýändir. Şolaryň üstesine Iranyň hünärmendleriniň el sanagatlary hem Türkiýe eksport bolýandyr we Türkiýede bu önümleriň ýörite alyjylary bardyr. İranın qonşu yurtlarının köpsi İrani öngin sevda şärgi bilýändirler. İran el sanatdan başga önümler hem yuxor hille öndür bilýändir. Ve sanatlaşan yurtların önümleri bilen İranın önümleri durlu meydarlarda menjiş bilýändirler. Türkiýäň ýagdaýy hem İran ýalydyr we Türkiýäň hem önümçilikde köp madalyklar bardyr. Türkiýe şuwarşda İran bilen iqtisadi we sewda taýdan gatnaşdy bolup öz iqtisadiýetini kämilleşdirip bilýändir. İran durmuşda köp önümleri we demir şaýlary, şolsanda plastik maddalary, miti, ürani, alüminiýumy we ýanyjy we magdany maddalary Türkiýe eksport edýändir.
İran İslam Cemhurluğunun TF Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etýän. Ahmad Mesud'un güýçleri Panşir jülgesiniň Taliban topary tarapyndan basylyp alynmagyny red etdiler. Al-Alam tele yaylamının veren xabarına göre Afganistan'ın Panşir jülgesindäki Ahmad Mesud'un güýçleri Taliban'ın bu velayeti müsellet bolmagy baradaky toplamalary yalana çykaryp bu velayette huzurlydyklaryny ýygyn etdiler. Taýat öň Talibanyň medbugat wekili Zabihullah Mujahid bir targyt boýunça halkyň gollaw bilen bütöpürin Awganystanyň Panşir jülgesini basyp alandygyny habar beripdi. Awganystanyň Demirgady gününe gorana yerleşen Panşir welaýaty Taliban tarapyndan basylyp alynmadyk iň soňky welaýatdyr. Gowşan täze habara görä Talibanyň medbugat wekili Zabihullah Mujahid şu habar konferansiýada hem Talibanyň Panşiri basyp alandygyny we ene Awganystanda täweşin gutaranlygyny we Panşir jülgesiniň halkynyň biwurdyň üzülmez bölegidigini aýdyp, olaryň Awganystanyň beýleki ilaty ýaly deň hak hukukdan paýly boljakdyklaryny aýtdy. Mujahid şeýlede Awganystanyň esasan hem howa menzilleriniň gaýtadan gurulýacakdygyna we insanperwer kömekleriň geljekdigine we bu ugurda köp ýurtlaryň dämen bolanlyklaryna işaret edip, gümrükler, banklar we bazarlar addy ýagdaýyna ewirler diýdi. Ol şeýlede Awganystanda täze döwletiň gurulmagy barada beren gürrüňlerini köp işleriň amala aşyrylandygyny, bu geljek günlerde wagtylaýyn döwletiň ygylan boljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guraman Başsekretari Awganystanda içerki uruşun yüze çıkmağından korkup bir yurtta zorluğun bet edilmeğini talap etdi. Fransiya xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Guterres, Birleşen Milletler Guramanın hawpsızlyk geňeşine beren hasabatında ähli awganlaryň hawpsızlygynyň, taglygynyň we hukuklarynyň hormaty üçin hem de halkara borçnamalaryny şol sanda bir yurtdan gatnaşýan halkara şertnamalaryny yerine getirmek üçin bir yurtda zorluğun derrew bet edilmeğini isleýärindi. Guterres şeýlede Talibany we Awganystandaky beýleki taraplary jarlary gorumak we insanperwerlik zerurlyklaryň kanahatlandyrylmagy üçin iň ýokary derejede teretap bolmaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramanyň ýalan etmegi boýunça Awganystan gumanitar betbahçylyga uçuranlar we bi ýurdun ýylatynyň ýarysyna täsir edip duranlar. Pakistan Palestinaly 6 bendi Sahyonist rejimiň Bir kawpsyzlyk düzgünler esasında saklanýan türmesine giýizliň tuneli gazyp üstünlikli gaçyp bildiler. Fars habarlar gullugynyň şuwun beren habaryna görä bir bendiläriň 5-si Islam Jihadi hereketiniň agzalarynyň we 6-njysy bolsa Palestinanyň Fatah hereketiniň Kataib Şuhada el-Aqsa bölüminiň öňkü serkerdesi Zakariya ez-Zebididir. Ýene bir habara görä Palestinanyň Islam Jihadi hereketi Palestinaly bendiläriň Sahyonist rejimiň türmesinden gaçmaklaryny gahramanlykly hereket bilip, rejim hawpsyzlyk sistemasyna zerer ýetenligini habar berdi. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda Aweserian OMV adly neft kompaniýasynyň başlygy Ortiýatyň Vedo Musi gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde Nord Stream 2 gaz geçirjisiniň gurulşygynyň ýakyn günlerde tamamlanjakdygyny aýtdy. Rainer Seel Gurulşyklaryň ýokary tezligi sebäpli taflamanyň bahasy başlanyş çaklamalardan ýene bir baratda 950 million eurodan 729 million euroga çeli azaldy we gaýdy geçirji 2021-nji ýylyň ahyryna çeli başlap biler diýdi. Kremlin hem geçen hepde Nord Stream 2 gaz geçirji taflamanyň tamamlanyp baryanlygyny we Ýewropanyň energiýa howpsuzlygyny ýüpçin etmekde muhim rol oýnajakdygyny ma'lum etdi. Taflama Ortiýatyň Gazprom bilen Fransiýanyň birinji Abessaryanyň OMV, Niderlandlaryň Royan Dachshel we Germaniýanyň Uniper we Wintershell ýaly 5 Ýewropa kompaniýasynyň bilenlikde maýa goýmetmeklerini proýektidir. Ezi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan defalaky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Çağlarınız hayırlı, şapalı olsun Ediz Radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimizi Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünden devam ettiriyor. Eslap tarihi Gözayla ilin yan gepleşikini eşitirir. Son bahtiyarlık şeşmesi yan gepleşik veren sizin kolunuzda olur. Emralınız devamlı olsun.
Tarihi Gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum, hormatly radio dinleýijiler. Ýene bir gezek Tarihi Gözaýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolup. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün döşenbe 1400-nji hejri şemsi ýylyň şäheri we raýynyň 15-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 28-i, 2021-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 6-i. Yedir seýsen ýedi ýyl mundan ozal 656-njy hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 28-nji şeýle bir günde Abbasiler häkiminiň paýtagty Bagdat şäheri Holaku Khan Moğuluň eline düşdi. Abbasilerin halifaty Mustasem öldürilýän soň bu uruk dargady. Abbasiler medenine 500 ýyllap islam dünýäsiniň köp sebitlerine hüküm sürýärdiler. Holaku Khan ýurt giňildiş işleriniň çygyryny başda Iranyň Obadyr şäherlerini dargadyp Son Bagdada hücum etdi we müňlerçe adamy qyrany berip, köp jaýlary we binalary weýran etdi. Müzik 255 yıl mundan odal 1766-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 6-njy şeýle bir günni ingilisli fizik we kimya alimi John Dalton owly bir içeri maşgalada dünýä inni. Ol köp kynçylykda bolsa da ilme alakaly bolan soň medrese baryp sapa galdy. Dalton dürli meseleler hakda barlyk geçirdi. Ol nerseler atomdan döreptirler we her bir nerseň özüne has atomy bar diýip akyda görkezdi. Daltonyň gözü gowy görmeýärdi. Ol şu ogurda hem köp barlyklar geçirdi. John Dalton 1944-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Ýa-da 6 ýyl mundan odal 1965-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 6-njy şeýle bir günni Hind we Pakistanyň serhetleri arasyndaky bir aýlyk durnuklukdan soň Hind goşuny Pakistana hüjüm etdi. Bu uruş iki ýurdun Keşmir meselesi baradaky ikinji uruşlarydy. Uruş 3 hepde uzaklaşdy we SSR-iň ara düşmegi bilen atyşygy betediş karary yerleşdi. Şonun Hind we Pakistanyň başlyklary 1966-njy miladi ýylda Özbekistanyň paýtagty Taşkentde SSR-iň premier ministriniň arasy bolmagy bilen gurrung etdiler. Taşkent oturşygyndan soň bir bildiriş çykaryldy. Şonda Keşmir meselesini çözmegiň ýollary aýdylyp, Dehlini we Islamabadyň arasynyň gowlaşmagyny talapdyr. Bu bildirişi dünya yurtları oňlasalardy, ýöne şol karar Hind we Pakistanyň Keşmir baradaky agzalalygyny çözüp başarmady. Yıl mundan odal 1357-nji Hejri Şemsi ýylyň şäherwer aýynyň 15-nji şeýle bir günni Iranyň musulman we inqilapçy milletiniň şahar rejimine garşy ýaýwan çykyşlary ýurdun köp sebitlerine geçirildi. Şol sebäpli şahar rejimi ilatyň hereketinden gorkup, her hilli arzaly köçe çykyşlary gadagan iglan etdi. Ýöne edil şol zaman inqilap başlygy Hazrat İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh Necef şäherinden sargyt ýollap İlatın arzali hareketlerini devam etmeklerini isledi. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh şonno şar rejimine qarşı arzali hareketi ibadet hasaplap, bihilli hareketlerin güjürgäp şar rejiminin her ne çaltlıkta düngdörülmegini Hudaýdan isläpdiler. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi'nin Türk Mendili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışlıkta bolacak bolsanız, web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışlıkta bolacak bolsanız, bizim nomerimiz şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Edit Hemralar Nerşinin bilen tarihe göz aylaylin diyen gepleşin şuun kısağını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın bar gözellikler bilen yaradan Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler, mehrevan hemralar. Giyeceğiniz hayırlı olsun. Sizin barıyını da yakşıdan yakşıyını dilek edip, Bahtiyarlık Çeşme tatlı gepleşin novattaki tanı bilen hızmatınızda. Mehrevan İldeşler, Bahtiyarlık Çeşme Tatlı Gepleşik İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dil Radiyasından Orta Tolkunlu 1449 kHz frekansın üstünden yayılıma veriliyor. Hormatlı indişler, Bu sanki baxtiyarlıq çeşme fatlı gepleşikte, biz size namazın nəhili, beyt peyğambarımıza evredelenliği ve bir namazın bir ıntarları günahlara ulaşmaqdan taqlayanlığı var da kurun etmekçi. Gepleşin size peydalı olup düşmeğine arzu etiyar. Namaz okumaklık, Beyt Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretildi ve bir yönü yer ederler. Aslında namaz okumaklık intiharların özlerini bahfetlidir ve bendeleri durlu günahlara ulaşmaktan alıp kalyandır. Namaz kon intiharın anfaatlık bilen günah duzağına düşen derler. Mehrevan indişler. Rivayetlerde gelişine göre Beyt Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arşa çıkan vakti Huday Teala ol Hazreti namaz okumağı Cebrail aleyhisselam arkalı öğretti ve namaz okumağı buyurdu. Şeylelikte ol Hazreti amam durup perişteler ol Hazreti uyup namaz okudular. Ol Hazretin ilkinci okan namazı öğle namazıdır.
Amma Resulullah aydıptır, adamların cemaat bilen namaz okuymaklığı hayırdır. 40 yıl yekeci öyde okuyanından neyptir. Münferd bol okuyanından neyptir. Yani cemaat yekeci okuyanı 27 derece sevabı var deyptir. Ey adamlar yaltanman cemaate gelmeli. Eğer kıyamet kayıp olsa Allah Teala bir kavimleri yığınar, yüzleri göğe, yıldızlar yalan. Periştiler aydır, bu adamların ağmalları neyme. Onunla olan aydır biz bulduk, azal eşitimizde, taharete kayın bulduk, vüzüğü kayın bulduk. Resulatlar işimiz olmadı diye baydır diye. Bir kavimler diriltirler, yüzleri göğe, 14 icarın ayı yalan bulduk. Onun için aydırlar, sizin amallarınız neyme? Olar aydır bir huzu ediyaz azanın avval. Bir kavm yüzleri diriltirler, yüzleri koya kun yala. Olar aydırlar ne mi amellerin var? Onu olar aydır sevallar sonra bir azanı eşitimizi mescitte eşitiyasıydı. Eğer mescitte azan eşitsen kıyamet gününde yüzlerin kun yala olur. Eğer Resulullah'dan rivayet bir adam tekbir etse namaz için, Kudaya Teala aydır feriştirir için ayrın benim abdumun günahını boynundan bana tak bol vaadet etsin ne baydar diye. Odan feriştirir günahının kulliyetini ayırır diye. Eğer abdarım olsa namazın feriştirir aydır diye ya Rabbi aya şu günahını evreyil mi evremeyil mi? Kudaya Teala aydır ey feriştirir. Benim kerevime layık derdir işler, meğer afu layıktır diye başlar. Hataları hemen mağfiret edin, mağfiret ettim diye diye. Namaz okuyacaksın, Kudaya Teala günahın hemen ayıracak, o yerinden gelecek diye diye.
Mehriban dinleyiciler, namaz dediği öz halığın önünü taqdim etmektir. Namaz sözü Arap dilini salat deyip geliyar ve onun mağnası duğa ve avadat etmektir. Namaz okumak bendeliğin, avadatın ve boyun molmoğun nişanıdır. Namaz dinin sütünüdür ve İslam bilen küfrün arasının terhedidir ve bendeliğin hakikatıdır. Mehriban yedişler, öyle namadi bir günün aramiyana vaxtı bolundan, yaxtılıq ve giyinişlik vaxtı bolundan, iman ve bendeliğin şığarı bolub ilkinci namad ve ilkinci parz bolubdur. Allah Teala 60 ayette namadi muhum ve ulu teklif deyip beyan edibdir. Quday Teala hatta Zariyat Sürüsü'nün 56. ayetini cin ve insani namadı qumuq üçin halk ettim deyibdir. Şunun üçün hem namaz okumak, sağ ve sükül vaxtında yerine yetirmeli olan borçların bir vurdudur. Qadirli radio dinleyiciler, geceniz xayirli ve safalı bolsun. Siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlıq Çeşme diyen gepleşigi dinleyersiniz. Etiyan hemralığınız üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly Eştanji ruhany ağamyz Haji Abdyljabbar ahun Mirabin berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'i bizim saadetimizden çürüyüm. Tilekeden kaçıp kava gitmeden çürüyüm iyi verdi. Şun bir nemunesi namaz idi. Hatta namazın hakkında şeyle ayyahu da Teala. İnne salat tenhanı fahşayı vel munker. Namaz seni fahşadan, tilekelikten, Huday'ın, Peygamber'in suymayan zatlarını daş ettiğindir diyor. Fes namaz fahşadan, munkerden, menhiyattan daş olmaklığın vesilesi. Çün fahşa, münkeri bizim olukan müştehitlemiz içeriğin içindeki kirme menzediptir. Hiçbir adam kirimden hoş geleyen değildir. Kire menzediptir. Hiçbir adam kirden hoş geleyen değildir. Gıybete, tohmete menzediptir. Hiçbir adam bu saatlerden hoş gelmiyor. Ama namazı kavçılığa, arasaçılığa, Kudaya yakayım olmak kukbolun basmancağı menredip diller. Ve hacı bir adam namazı ehmiyet verip, beş vat namazının vaktını okuyup, asamını cemaat bilen bergarar ederse, şu namaz onu telekeden, kıyvetten, tuhmetten saklar diptir. Falan da o siptir Peygamber Selam vaktinde bir sahabam diyor. Yurdu da falan yerde otoşukmak değil. Ay canlı o siptir. Onu varanda ben iki rekat namaz okuyacağım. Onu varsam bir yerin evers. Birini yamallar. Hasına hasına kıyvet tohmet eder. Onun için ben iştahda kalayımda. O sen benden kıyım görmedin. Ol kıyım görüp gidiptir. Bizim yanımıza gelin o. Bir eskerin o. Aha, aydan ay geçiyor. Günden gün geçiyor. Neçi yıldan sonra. Herkes doğası öldü diye. Doğası öldü diye. Ölünle yanqı gideylik gelen qıymoran doğasının dişine girtken açı vaxtdan sonra. Dişine bile yesek 10 nefer olup bir yedik gidiyala şikare dipti. Şikare giderlerine yanqı 6-7 neferin hemmesi bir dene şikare getirmişlerine bir batlak diye bir lay, lokur, içi möylü, möcüklü, ilallı yerden geçmeli oldular diye. Geçmeli olan vaxtlarına bulan hemmesi içine girip çümdüler diye. Ama yankın ayağı halçığa kalkmayacak geçiverdi diye. Oğlum, herkese doğası kıyın oran doğası kıyın. Ey falan doğası. Ne mi bir et verip arayan? Biz beyli basıp yatıyız. Hay canlı olsun diye. Sen ne eğer oturup herkese turuşuğa kıyvata, tohmete gidildiğinde sen ne gitmedik o zaman? Onun yerine bir iki rekat namaz okuyup da Kuday'a şükür edip de bir giyini berem olsan bunun konu seninle batmardın. Mınyanık bedbahçılığa giriftar bulmardın. Şeyli bunun münkiyat fahşağa aluda bulmardın deyip cevap verdi. Yankı adam tüskünle turdu diye. Sonra kurun içine çümp var ya. Görse diş görüptür dişinle diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle ay diye her namazın özüne var bir memur periştesi vardır. Her kim erti namaz okuysa periştele onu şeyle bir telekeden koruyacak. Öğle namazı okuysa öğlen perişteleri, ikinliğini okuysa ikinliğin perişteleri, akşamın perişteleri, yatsın perişteleri, hatta nefil namazın perişteleri şol ademini fahşadan, telekeden koruyacak deyip vade veriptir. Huday Teala vadesinden denmeye, inna Allah la yukliful mi'at. Peygamber vadesinden denmeye, kefinde yalan yok. Mâ yantiku anil havadi diye. Oğum yankı. O da tövbe etti diye. Ondan sonra namazına ehmiyet verdi. Dedi ne kumara gitti, ne kıyvete gitti, ne fahşa gitti, ne munkarat, ne menhiyata gitti. Ahırda şeyle bir Huday'ın füyyen bendesi olup dünyadan gitti diye. Ey aziz cemaatler, mahsusen cevan oğlanlar, cevan kıyırlar, gelin namazın ehmiyetin erdişini bileyleyin. Hemin ki namaz bizi menhiyat-ı munkarattan saklamaklığa sebep oluyor. Bu da alıçın ahşuat bir yerde bir adam namaz okuyacak olup duramasa hiç vakti teleke barmar. Ya bir yerde namaz kıyılıp du, teleke kıyılıp du, imanlı adam namaza gider, telekeden kaçar. Şimdi öyle bize kafi. Ağılanla işareyi kafi istiye. Pes uday bize cisim veriptir, ruh veriptir, akıl veriptir, fehm veriptir, şuur veriptir, insaniyet veriptir, musulmançılık veriptir. Gelin şirahatlardan peydalan eyleyin. Akılımızdan, fehmimizden, şuurumuzdan Huday'a yakın olup telekeden kaçıp kavini etmekten feydalan edeyim. Huday Teala hem meyamızı telekeden koruyup namazımızı kavimize sebep edip özüne bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmakla Huday müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Colors fill the streets. Their faces full of laughter. Their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. For this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha
Mosques are full of worshippers in rows, straight and neat. Their Lord, they remember His name, they repeat. Their hands hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice in need. This is the day of aid. Let us rejoice in need. For this is the day of
aid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah.
People are giving charity and helping those in need. In giving, they're competing. Today there is no greed. Let us rejoice in need. This is the day of aid. Let us rejoice in need. For this is the day of aid. Embracing each other, all hatred is buried. Everyone is celebrating, greeting everyone they meet. Let us rejoice in need. This is the day of aid. Let us rejoice in need. For this is the day of aid.
Hormatly himralar. Allah Taala namaz buyurulandan soňra elmidama 5 wagt namazy okuyp gezmekligi tapşyrypdyr. Hatta garry we yarawsyz bolan wagtyňda hem namazy okamaly. Eger dik durup okamaga yarasaň, dik durup. Eger dik durmaga yaramasaň, oturup. We eger oturup okamaga hem yaramasaň, ýatan ýerinden okamaly. We bolugundan täqabry ýerýänçäň bu muhim bolan pardy ýerine ýetirmeli.